Sveiki, žinių radijo klausytojai, kas vyksta rinkose. Laida eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Kaip ir įprasta, po savaitgalio apžvelgėm, kokiomis nuotaikomis gyveno pasaulio finansų rinkos ir ko gi laukti šią savaitę. Na, o pokalbis apie tai su Admiral Markets UK Limited Lietuvos filialo vadovu Sauliumi Radžiūnu. Sveiki.
Sveiki.
Na, praėjusi savaitė, kaip ji praėjo? Ramiai, neramiai?
Na, iš tikrųjų, praeitą savaitę buvo gana dviprasmiška. Tai yra, investuotojai skirtingai reagavo į skirtingus instrumentus, skirtingai reagavo į politinius ir makroekonominius įvykius, taigi, jeigu žvelgiant iš eilės, tai tarkim, kalbant apie tą pačią valiutų rinkoje vyravo ramios nuotaikos. Investuotojai neskubėjo didinti rizikingų pozicijų, nes, na, pagrindinė tam įtaką turėjo prastesnį, negu tikėtasi makroekonominiai duomenys. Ypač daug dėmesio savaitės pabaigoje sulaukė Didžiosios Britanijos svaras, investuotojams ėmus aktyviai spekuliuoti, na, Didžiosios Britanijos centrinio banko narių užuominomis apie galimą palūkanų normos kėlimą artimiausiais mėnesiais. Tuo pačiu metu akcijų rinkos išliko ramios, bei keliais procentais kilo į visų laikų aukštumas, tai, na, buvo linkusios kilti, nors ir gana, taip sakant, nuosekliai. Nebuvo didelio dėmesio skirta Šiaurės Korėjos konfliktui, nors ir buvo paleista raketa, bet kažkaip rinkos tuo metu pasirinko kitus svarbesnius įvykius. Tai apie viską gal iš eilės. Tai praeitusią savaitę, kalbant apie euro-dolerio valiutų porą, investuotojai buvo linkę fiksuoti pelnus. Prasidėjo tam tikras jau na uždirbto kapitalo pelno fiksavimas. Po įspūdingo kilimo pastaraisiais mėnesiais iki senai matyto lygio 1,21, pora sulaukė atokvėpio ir nežymiai koregavosi ties palaikymo riba ties 1,18. Na, kaip ir minėjau, didžiausia tikimybė, kad tai yra prielaida, na, jau tam tikro pelnų fiksavimo. Europoje nebuvo svelimo svarbių makroekonominių naujienų. Didesnių pokyčių bus laukiama šią savaitę, bet investuotojai sužinos Europos infliacijos duomenis ir klausysit Mario Draghi pranešimo. Kalbant apie Japoniją, Japonijos jena demonstravo stiprų brangimo sentimentą. Pora pasiekė 1,107,5 palaikymo lygį. Investuotojai ėmėsi aktyviai pradavinėti Japonijos jeną ir per likusią savaitę. Pora grįžo iki 110 lygio. Belgija. Didžiausia Azijos ekonomikoje nebuvo skelbiama svarbių naujienų, tai vėlgi tas pasurbūt pelnų fiksavimas. Jų neišgazino ir Šiaurės Korėja, kaip minėjau. Na ir didžiausia dėmesio praeito savaitę, kalbant apie valiutų rinką, sulaukė svaro dolerio pora. Buvo pakilusi netgi 250 punktų, tačiau investuotojai labai pozityviai sureagavo į vieno Anglijos centrinio banko nario komentarą, kad šalies palūkanų normos bus keliamos artimiausiais mėnesiais. Visgi, nepaisant to, makroekonominiai duomenys Didžiojoje Britanijoje išliko ganėtinai neigiami. Tarkim, infliacijos rugpjūčio mėnesio duomenimis, infliacija augo toliau iki 2,9% ir smarkiai viršijo lūkesčius, tuo tarpu atlyginimo augimas siekė tik 2,1%, taigi nuvylė rinkos devylius ir sparčiau augančios kainos negu darbo užmokestis, toks augimo skirtumas, na, tikėtina, kad taip ilgojo laikotarpio paveiks šalies vidaus vartojimą. Taigi, ši pora, kaip sakant, na, svaras pigo dolerio atžvilgiu, doleris kilo ir atitinkamai pokytis buvo 1,9%.
Kokius svyravimus stebėjote akcijų rinkoje?
Na, akcijų rinkos, nors ir nebuvo labai aktyviai svyruojančios, visgi išlaikė tokį na, teigiamą sentimentą ir visi trys pagrindiniai Jungtinių Amerikos valstijų indeksai, tai yra tiek Dow Jones, tiek Nasdaq, pasiekė visų laikų aukštumas. Standard & Poor's indeksas įtvirtino ties svarbia psichologinė riba, labai gražus apvalus skaičius 2,5 tūkstančio punktų. Dow Jones pademonstravo geriausią pasirodymą per visus 2017 metus ir kilo 6 dienas iš eilės. Investuotojai negazino nei prasti duomenys iš JAV, nei iš Kinijos, na ir taigi, kaip sakant, vėlgi liekam prie to aukštumų, nors galbūt jau pats judėjimas ir nebėra toks agresyvus, tačiau visgi išlaikomos teigiamos tendencijos.
Kas lėmė tokias aukštumas, kurios yra pasiektos Jungtinių Amerikos valstijų indeksų?
Na, iš tikrųjų, labiausiai kilo finansų sektoriaus akcijos. Neigiamą rezultatą užfiksavo tik tai komunalinių paslaugų įmonės, tai judėjimas buvo ganėtinai teigiamas visuose sektoriuose, labiausiai, kaip ir sakau, finansų. Na, vėlgi dviprasmiška situacija susidėstė žaliavų rinkose. Galiu šiek tiek detaliau pakomentuoti. Taigi, vėlgi tam tikrą priešpriešą, kaip ir kalbant apie visą šiuo metu situaciją, tiek politinės, tiek ekonominės naujienas, tas pats vyksta ir žaliavų rinkose. Metalai vedini lėtesnio augimo Kinijoje negu tikėtasi, pigo, o tuo tarpu nafta ženkliai brango. Jeigu pamenate, prieš kelias savaitės kalbėjome apie tai, kad Kinijos naftos produktų rezervai yra pakankamai dideli ir Kinija pranešė, kad jūs stengiasis nebedidinti, kas įtakojo tam tikrą trumpalaikį naftos kainos kritimą. Šiuo atveju situacija apsivertė, vėlgi metalų segmente atviruoja pesimistinės nuotaikos pamačius, kad Kinijos makroekonomikos ekonominius duomenis. Pramonės produkcija rugpjūčio mėnesio duomenimis augo tik 6%, mažiau negu 6,6, ko tikėjosi rinkos dalyviai. Mažmeninės prekybos duomenys buvo prastesni, užfiksavę tik 10% augimą, kai buvo tikimasi 10,5. Taigi, na, automatiškai visi pramoniniai metalai, kurie dalyvavo gamyboje, jų kainos natūralu, kad krito. Ir konkrečiai skaičiais, tai tarkim, geležies rūda pigo net 3,7%, varis pigo 2,3%, aliuminius 0,5%. Tuo tarpu, kalbant apie naftą, nafta JAV sustojo augti veikiančios naftos gręžinių skaičius. Pastarosios savaitės duomenimis gręžinių skaičius buvo 749 ir tai buvo 7 vienetais mažiau negu prieš savaitę. Na, krentant naftos platformos skaičių tikėtina, kad mažės ir šalyje išgaunamos naftos kiekis, kas teigiamai paveiks žaliavos atsargas ir visą istoriją dėl naftos rinkos susibalansavimo. Tai tarkim, na, Kinija praneša apie tai, kad, na, nebedidins atsargų, tuo tarpu matome, kad Amerikoje mažėja gręžinių skaičius, tai tokie, vat, na, pokyčiai ir iššaukia vėlgi išsiskyrimo žaliavų rinkoje. Metalai pinga, nafta šiuo metu brangsta.
Kiek žinau, esate paruošęs trumpą apžvalgą ir tokį supažindinimą su viena iš bendrovių, Exxon Mobil. Kuogi ši bendrovė yra išskirtinė ir kaip jie sekasi?
Na, ši bendrovė yra šiek tiek išskirtinė tuom, kad, na, tai yra didžiausia privati naftos kompanija pasaulyje, kurios vertė rinkoje pastaruoju metu sviruoja apie 330 milijardų JAV dolerių. Kuom yra įdomi Exxon, tuom, kad jinai turi vertikaliai integruotą verslo modelį, būtent vertikaliai, kas reiškia, kad užsiima žaliavinės naftos išgavimu, jos transportavimu, perdirbimu į kitos produktus bei chemikalus ir valdo mažmeninės prekybos tinklą. Kitaip tariant, dalyvauja visuose naftos, reiškia, pradavimo etapuose. Ši įmonė turi didžiausius naftos perdirbimo pajėgumus pasaulyje. Būtent toks verslo modelis leidžia uždirbti pelną tiek iš žaliavų ciklų esančių mumiose, tiek aukštumose, nes dalis verslo turi stabilią pelno maržą, kaip kad, pavyzdžiui, degalinių tinklai. Na, jie visą laiką pardavinėja, nesvarbu, kaip naftos kainos kyla ar krenta. Įdomu tai, kad Exxon Mobil yra viena iš dividendų aristokratų, tai yra tų įmonių, kurios nuolatos savo akcininkus, net ir smulkiuosius, lepina dividendais. Jos nuosekliai didina ir moka dividendus ilgiau negu 25 metus. Tai yra tikrai įspūdingas skaičius, tai yra, ką turbūt yra tam rinkos segmente, mes galim pamatyti, na, nebent tokios kaip telekomunikacijų bendrovės, kurios jau neberodo tokio didžiulio augimo, tačiau stabiliai išmoka dividendus akcininkams. Exxon moka juos nuo 1983 metų stabiliai. Pastaraisiais metais įmonė turėjo nemažai iššūkių suvaldyti išlaidas nukritus naftos kainai, tačiau pasiekė tikrai neblogų rezultatų ir stabilizavo veiklą. Šiai dienai tokie vertinimai dėl to dividendų mokėjimo nuoseklumo ir testumo yra šiek tiek kritikuojami, nes dividendai yra dalinai finansuojami skolintis pinigus obligacijų rinkoje, kas, na, yra toksai galbūt nestandartinis požiūris, bet vėlgi tai yra būdas išlaikyti savo akcininkus. Galbūt tai nėra tvarus modelis ilgalaikėje perspektyvoje, tačiau turimos Exxon galimybės leidžia laikinai tokiamis priemonės subalansuoti cikliškumą žaliavų rinkoje.
Tad ačiū šiek tiek grįžti prie praėjusios savaitės įvykių. Minėjote, kad Šiaurės Korėja dėmesio investuotojų nepatraukė. Europoje dėmesys buvo kurį laiką bent jau prikaustytas politinėme kontekste į Europos komisijos pirmininko Junkerio kalbą. Ar ta kalba kokio nors judėjimo investuotojų laukia sulaukė?
Na, galbūt sulaukia tam tikrų atgrįsių, bet žiūrint į tas skaičius, kaip matome, visai kiti tokie žemiškesni makroekonominiai duomenys, kurie išreiškiami skaičiais darė pagrindinę įtaką. Tai kaip ir minėjau, didžiausias dėmesys buvo Jungtinė karalystė, didžiulis skirtumas tarp infliacijos ir vidutinio atlyginimo augimo, kas, na, tikrai paveikė Didžiosios Britanijos svarą. Tai iš tikrųjų galbūt reikėtų laukti konkretesnių sprendimų po kalbų, konkretesnių skaičių ir konkretesnių planų. Tai turbūt lygiai tas pats kaip ir reakcija į Jungtinės karalystės centrinio banko pasisakymą apie artimiausiais mėnesiais galbūt didinamas palūkanų normas, davė tam tikrą pradžią, bet realiai mes pokyčius pamatysim, kai jau tas rezultatas bus paskelbtas, žinosim konkrečius skaičius ir konkrečias datas.
Gerai, tuomet pakalbėkime apie tai, ką mes konkrečiai žinom, kokį galima laukti šią savaitę, kas yra svarbiausia.
Ši savaitė bus nei pakankamai įtempta, nei pakankamai tokia rami. Pirmadienį sulauksime Europos Sąjungos infliacijos rodiklių. Rinka laukia, kad kainos toliau sulaikys ties 1,5% augimo tempu. Taip pat kalbės Anglijos centrinio banko vadovas Mark Carney, kiek žinau, kalba jau turėtų būti prasidėjusi. Investuotojai gali turėti didelių lūkesčių pastovaus augimo svaro valiutoje. Vėlgi, kalba gali sukelti ženklų sviravimą. Na, vėlgi prisiminkim, kalbos tai nėra finansiniai rodikliai, tai nėra skaičiai, tai būna daugiau toksai emocinis sviravimas, kuris nėra tam tikros gairės, kurias galima įvertinti labai aiškiai ir greitai skaitinę išraišką. Antradienį dėmesys turėtų nukreipti Jungtinės Amerikos valstijas, kur bus skelbimi nekilnojamo turto duomenys. Priminsiu, kad nekilnojamo turto duomenys Jungtinėms Amerikos valstijoms yra pakankamai stiprus rodiklis, pakankamai stabus indikatorius, tai bus konkrečiai skelbimi statybos leidimai bei naujų statybų skaičius. Vėlgi, tai yra kaip ir lydintysis indikatorius, kuris parodo ilgalaikio vartojimo perspektyvas šalyje. Trečiadienį Didžiosios Britanijos mažmeninės prekybos duomenys, na, dabar rinkoje vyra nuotaka, kad auganti infliacija šalyje neigiamai paveiks vartotojų, gyventojų vartojimą, ką aš jau turbūt šiandien ir paminėjau.
Na kągi, dėkoju Jums už apžvalgą ir tai, ko reikėtų laukti šią savaitę. Aš klausytojams primenu, laidoje, kas vyksta rinkose, aptarėme pasaulio finansų rinkas. Jeigu norite paklausyti laidas, visą kada galite rasti jas ir mūsų archyve tinklapyje žiniuradijas.lt. Dėkoju Jums, iki.
Iki.